Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Suntem iarăși împreună la Pâinea cea de toate zilele. Îți spun bun venit și mă rog lui Dumnezeu să-ți dea foame și sete pentru cuvântul lui Dumnezeu, dar nu ca unul care cercetezi trecutul, ce s-a întâmplat acum 3000 de ani în Israel, ci să vezi în toată istoria biblică o oglindă, chiar și o lupă prin care să te vezi pe tine. Cel puțin așa citesc Biblia, nu numai eu, așa am fost învățat să o citesc și doar așa îți folosește. Suntem, dragul meu, într-o cursă, o cursă periculoasă, în sensul că trăim istoria unui erou pe cheamă David. Iar acest David ajunge, fără să fi făcut nimic rău, fără ca să fi păcătuit într-o privință, ajunge să fie urât, prigonit și vânat pur și simplu de cel care i-a făcut cel mai mare bine. Poate că ai fost și tu în situații de acestea. Și eu am fost. Îmi amintesc că am avut un prieten căruia i-am dat tot ce aveam în sufletul meu și care, într-o situație pe care, mulțumesc Domnului că nu mai resimt dureros cum a fost atunci, pur și simplu m-a aruncat din mână, poate a dat și cu un picioruș, ca să fiu rostogolit mai departe. E greu de înțeles. Ce faci în situațiile acestea? Asta este întrebarea. Pentru că și David este chinuit, este urmărit, Saul e pe urmele lui, are nenumărate potere, are sabia în mână, iar David este un fugar. Ce ai de făcut? Hai să citim pasajul semnificativ și să vedem derularea unei istorii care ar putea să fie și pentru tine o lecție. Saul a trimis niște oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața următoare. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de știre. Mical i-a dat de știre și i-a zis: dacă nu fugi noaptea aceasta, mâine vei fi omorât. Ea l-a coborât pe fereastră și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. Eu cred că sunt situații în care uneori fuga nu-i rușinoasă și nu este nici, știu, imorală. Este nevoie uneori. Mântuitorul a spus: dacă vă prigonește într-o cetate, mergeți, fugiți în alta. Dar unde s-a dus? Aici este lecția. Dacă ar fi trăit Samuel, cel care l-a învestit cu ungerea lui Dumnezeu, cred că s-ar fi dus la Samuel. Și Saul în fața lui Samuel nu cred că ar fi avut îndrăzneala, știu, aroganța să-l lovească. Doar era cel care l-a chemat, îl chemase atunci să urce tronul Israel. Și pentru că nu mai era Samuel, a fugit acolo unde este singurul loc unde poți să dispari, unde poți să fii ocrotit, poți să fii în sfera sanctității divine, unde nimeni nu poate să intervină. Și David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec. Ce era Nob? Era o așezare preoțească. Să nu crezi că toți preoții stăteau comasați cumva într-un complex de locuințe în Ierusalim. Nu. Ei trebuia să fie mentorii, reperele spirituale pentru popor, să învețe poporul legea lui Dumnezeu. Iar ei erau amplasați de-a lungul întregului spațiu al lui Israel. Erau cetăți mici, cetăți mari, erau și 6 cetăți de scăpare, 3 în sud, 3 în nord, în așa fel încât orice om să aibă azil dacă avea nevoie. Iar el știe unde este ocrotirea și deși este noapte, deși este lovit, deși tunete, fulgere sunt în jurul lui, pașii îl conduc la sanctuar. De fapt, nu era sanctuarul în Nob, Sanctuarul se afla la data aceea în Gabaon, o localitate, numai că nu era sanctuar, era cortul. Numai că cortul acela era fără chivot. Chivotul fusese luat de filisteni și ajunsese în Kiriat Iarim, în casa lui Abinadab, dacă mi-am amintesc eu bine. Deci, practic, el n-a fugit acolo, ci a fugit într-o cetate preoțească unde știa că există azil. Și acolo era chiar marele preot Ahimelec. Iată ce scrie în capitolul 21, versetul 1, 1 Samuel. Ahimelec a alergat speriat înaintea lui și a zis: pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine? Avea motive. Practic, când ginerele împăratului, când o căpetenie a oștirii, pentru că el pleca în luptă cu filistenii și era, păi avea cel puțin câteva sute de oameni, vine neînsoțit și alergând și transpirat și fără nimic, sigur că este primejdie. Categoric, pentru Ahimelec era un semn rău. Mai ales, eu cred că nu poate nimeni să-și tăinuiască în mod eficient expresia feței, ochii. Știi că fața, expresia spune foarte multe și prin ochii intrăm în sufletul omului. Ochii sunt fereastra sufletului. Ce răspunde David acum mă surprinde. David a răspuns preotului Ahimelec: împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis nimeni să nu știe nimic de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ți-am dat-o. Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. De ce? De ce trebuie David, omului Dumnezeu, să te folosești de, știi cum se cheamă, minciuna? E o imagine cubistă. Minciuna este deformarea realității. Și întrebarea mea este, ce te determină să minți? Și eu cred că există, din cele trei motivații care există în lume, deci omul nu are decât trei motivații care îl fac, îl împing să facă sau determină să acționeze într-un fel sau într-altul. Este interesul, mint ca să-mi fie bine, atrag de partea mea merite care nu sunt ale mele sau creez situații favorabile în care șeful să spună am nevoie de tine. 2. Frica. Îți spun, am fost în situații în care mi-a fost rușine de mine. Când polițistul m-a oprit, știam, aveam viteză. Și spune, știați ce viteză ați avut? Nu știam. Oare? De ce minți? Nu ți-e rușine? Da, sunt momente în care te copleșește frica și rațiunea, pip, se decuplează. Îmi pare rău. Eu cred că m-am pocăit de acest păcat. Deși știu că sunt vulnerabil și tu ești la fel de vulnerabil. Acum aș vrea să-l înțeleg pe David. Este un fugar? E urmărit? Îi clănțăne din singură? Nu mai are niciun loc sigur? Știe că Saul, de acum, întinsese o rețea de ochi și brațe înarmate, unde să plece? Nu-l osândesc. Însă vreau doar ca să notezi cât de blestemat, cât de ticălos e păcatul. Chiar dacă polițistul știe că l-ai mințit. Și îți dă amenda, indiferent că spui sau nu adevărul. Dar măcar dacă îi spui adevărul, apar ca un om demn, ca o personalitate care a înfrânt frica de dragul adevărului. Nu l-o sunt despre David, însă vei vedea ce efecte în lanț se produc. Și în versetul 3, David, după ce îl liniștește cu un balon de minciună, îi spune, acum ce ai la îndemână? Dăm 5 pâini sau ce se va găsi? Stai puțin. Ce ai zis tu? 5 pâini? Dar ce, tu ești singur? Știi ce era o pâine? Era o turtiță, o să vezi tu cum arată. Păi dacă ai o întâlnire cu oamenii tăi și oamenii tăi sunt cei în grab adunați, păi dăm un sac, dăm ceva, 5 pâini. Preotul a răspuns lui David, n-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfințită, doar dacă oamenii tăi s-au ferit de împreunarea cu femei. Probabil că trebuie să fac și aici o paranteză. Tot sistemul iudaic era o proiecție a sfințeniei, o proiecție a planului de mântuire pe o tablă de figurine. Adică era o lecție figurativă prin piese materiale, prin lucruri materiale, care de fapt nu vorbeau de materie, ci de spiritual. De aceea preotul trebuia să se spele când intra în sanctuar, pentru a se era bazinul din curte, să se spele, nu pentru că dacă dormea o zi, el s-a spălat, trebuia neapărat să dea jos ce. Dar era vorba de puritate. Puritatea nu este doar o noțiune materială, este una spirituală. Și spiritualul în sistemul iudaic al sanctuarului era exprimat material. De aceea, cine avea o scurgere de sânge, ceea ce era un efect al păcatului, nu putea merge la sanctuar. Uneori mă întreabă, femei creștine, dacă e potrivit în anumite situații lunare să meargă la biserică, că unii zic că nu, n-au înțeles. Asta ținea doar de templu, unde erau figurative. Însă acum s-a schimbat, nu mai e templu, e biserică, nu mai e figurativ, e spiritual, nu mai e material, e totul în caracter și în spiritul pe care Duhul lui Dumnezeu îl toarnă în noi. De aceea întreabă marele preot Ahimelec, doar dacă oamenii tăi, care nu existau, erau fictivi, erau doar în minciuna lui David, sunt curați și nu s-au împreunat. Și atunci David răspunde preotului, toți oamenii mei sunt curați, de altfel dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfințită negreșit azi de acela care o face. Poate că trebuie discutat și acest aspect. Dar o să discut imediat după ce ți arăt un model de pâine din sanctuar. Era o lipie, lipia era încă mare. Pâinele erau mai mici, poate cât o mână, o palmă deschisă. Pâini. Și erau fără aluat, puse unele peste altele, 6 într-o parte a mesei, 6 în cealaltă parte a mesei, toate exprimând sau simbolizând cele 12 triburi ale lui Israel. Întrebarea mea, putea David să mănânce din pâinile puse înaintea lui Dumnezeu în sanctuar? Putea David să ceară măcar să mănânce din ele? Unii au socotit că fie David nu a fost bine informat, nu știa regula, fie Ahimelec a făcut un compromis păcătos. Aș vrea să citim trimiterea în Levitic, capitolul 24, vis-a-vis de pâinele acestea și apoi construim. Pâinele acestea să fie ale lui Aaron și ale fiilor lui și să le mănânce într-un loc sfânt. Ele sunt pentru ei un lucru prea sfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Ce spune Dumnezeu? Că pâinele acestea sunt dedicate lui Dumnezeu și sistemului numit sanctuar. Tu știi că preoții erau parte din sanctuar. Practic, când eu veneam cu o jertfă de păcat și o puneam înaintea Domnului mărturisindu-mi păcatul, vina pe capul mielului și mielul era jertfit, sângele mielului ajungea pe sanctuar, pe coarnele altarului, în cele patru colțuri erau niște coarne. Și preotul ungea cele patru colțuri cu sângele mielului și o parte din mielul pentru vină trebuia să fie mâncată de preot. Pentru că păcatul ajungea pe sanctuar în totalitate, și pe instrumentar, dar și pe personal. E remarcabil. De aceea preotul era parte din sanctuar. Iar pâinile acestea erau dedicate sanctuarului și doar preotul putea să le mănânce. Numai că există un că. Mântuitorul se referă la cazul acesta în Matei, capitolul 12, versetele 3 și 4 și spune: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el, care nu erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punere înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților. Mântuitorul se folosește de acest caz nu ca să învinuiască, ci să exonereze, să disculpabilizeze, să scoată de sub vină pe David și oamenii lui, pe care el i-a prezentat ca fiind cu el, și pe preotul Ahitub. Și atunci, cum împăcăm? Era drept ce a făcut Ahitub? Sau era rău ce a făcut Ahitub? Îți spun o scenă. Privește. Eu sunt preotul Eu sunt consacrat Domnului, pe masa mea e pâinea luată după termenul scadent din sanctuar și urma să o mănânc eu. Și bat la ușă, hei, am venit în vizită, bine ați venit, dragii mei. Îi chem la masă sau nu îi chem? Putea un preot să invite pe cineva la el și să-i ofere un flământ, un cercetor, un prieten să mănânce din mâncarea lui? Sau zice, nu, 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 tu ești spurcat, eu sunt sfânt. Vedeți? Există o literă și există un spirit. Și este foarte posibil că oamenii să privească litera și litera și litera. Atenție, litera este bună. Știi ce este litera? Litera este ca un camion care poartă cu sine o încărcătură, o marfă. Fără camion, marfa nu poate să fie. Fără o sticlă, uleiul nu există, sau apa, se varsă. Forma e făcută pentru un fond. Iar atunci când oamenii spun litera, fără litera, spiritul, vorbim prostii. Nu există spirit fără formă, ci că eu spun nevestei mele, te iubesc. Mă crede? Te iubesc. Nu, nu se vede. Dacă nu există forma, te iubesc. Dacă nu există fapta, te iubesc. Altfel, litera, forma, n-are sens. Fondul cere o formă. Forma poartă un fond. Litera nu merge fără spirit, ci litera este întotdeauna legat indisolubil de spirit. De ce am făcut această subliniere vis-a-vis de literă și spirit? Pentru că la ora actuală, oamenii consideră că legea lui Dumnezeu, care vizează anumite domenii ale vieții, un anumit tip de conduită morală, din cauza poruncii a patra, a adus aminte de ziua sabatului ca să o sfințești, o poruncă care nu mai este actuală în sensul acceptării de către majoritate. S-a întâmplat în trecut o schimbare, iar noi mergem prin inerție și pentru că majoritatea, nu avem treabă cu sâmbăta care ci că este a evreilor, măcar că Dumnezeu nu a dat-o evreilor și lui Adam, care nu era nici evreu, nici român, era tatăl tuturor. Noi spunem, nu, litera, fără litera, litera omoară, spiritul de viață. Și eu cred că litera omoară dacă rămâi la sticla goală, degeaba o pui la gură că nu iese nimic. E nevoie ca litera să fie umplută cu spirit. Și spiritul simplu n-are nicio valoare. Tu știi ce se întâmplă la ora actuală, mai ales în protestantismul occidental, se întâmplă și în catolicismul occidental. Se numește fenomenul harismatic. Acum eu cred în harismă și cred în darurile lui Dumnezeu, dar eu cred că există un hotar foarte subtil între ceea ce este autentic și ceea ce este contrafacere. Și dacă te uiți la anumite fenomene degradante, batjocoritoare, care se produc în ființa umană și cu ființele umane, cad pe jos, râd, nebunește și au darul, harisma râsului sfânt. Este o expresie în americană, în engleză, slain by the spirit sau into the spirit. Și că ucis în spirit sau de spirit. Eu nu cred că spiritul ucide, el dă viață, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă spiritul n-are reperele literei, este o contrafacere măiastră a diavolului. Vezi că spiritul și litera trebuie să meargă împreună. Altfel, și litera și spiritul te duc aiurea. Și atât că David, noi suntem acum în Nob, David în fața lui Ahimelec îi cere, n-ai la îndemână o suliță sau o sabie, căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică. Îl apreciez pe Ahimelec, care în fața lui David nu-și poate imagina ca David cel pur să mintă. Dar argumentul pe care l-a dus, porunca era grabnică, am fugit. Păi, când e grabnică, porunca e o sabie de la un vecin, te duci acasă, îți săruți nevasta, pleci. Grabnic, sigur. Dar se vedea cât colo că totul e cusut cu ața albă. Și preotul a răspuns. Iată sabia lui Goliat, filisteanul pe care l-ai omorât în Valea Terebinților. Este învelită într-un covor în dosul efodului. Dacă vrei să o iei, ia-o, căci nu este alta aici. Și David a zis, nu-i alta ca ea, dă-mi-o. E nevoie să vorbesc despre sabia filisteanului. Îți dai seama că filisteanul era disproporționat de mare și David nu era în dimensiunile lui. Totuși se pare că David avea o forță superioară majorității, încât putea să folosească o sabie dita mai, cum ar fi cea uriașă de samurai, numai că groasă și așa cum era în stasul, în normalitatea antichității. Mă întreb, de ce trebuia să folosească minciuna? Și vedeți că nu spune o minciună, spune două, trei, patru, practic este o înlănțuire de falsuri. E o incompatibilitate când vii în sanctuar, vii înaintea lui Dumnezeu și minți. Și ca să fac o aplicație care poate fi utilă, dacă nu pentru tine, pentru alții, eu cred că și pentru mine poate să fie un avertisment. Ești cumva 6 zile ale săptămânii, în a 7-a zi te duci la Domnul. Oare poți veni la Dumnezeu cu memoria încărcată? Ce s-a întâmplat în timpul săptămânii? Hai că ai greșit. Da, și eu greșesc. Dar te duci și spui iartă-mă. Îmi pare rău. Nu. Tu îți găsești o justificare și cazi totdeauna bine. Pentru că ești băiat inteligent sau fată inteligentă. Dar oare înaintea lui Dumnezeu, când venim, este întâlnirea cu El, cu cuvântul Său? Oare Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, nu te cercetează? Nu vede tot ce este în tine? De aici începe duplicitatea. De aici începe incompatibilitatea, fățărnicia, demagogia. Și eu pot să fiu un fariseu perfect. Eu pot să înalț rugăciuni alese. Eu pot să dau răspunsuri inteligente, impecabile la școala de sabat, când studiem Biblia. Și pentru că poate și alții seamănă cu mine, eu zic că asta e, Dumnezeu știe, ne iartă. Și eu cred că Dumnezeu ne iartă. Numai că degeaba ne iartă El dacă iertarea nu este aplicată în viața mea. Dacă iertarea Lui nu mă curăță, pentru că iertarea curăță de vină, dar trebuie să curățești de păcat prin Duhul Sfânt. Nu doar vina, ci și păcatul. Iar asta o face Duhul lui Dumnezeu. Iar dacă este doar o aparentă pudrare a unei fețe murdare, nespălată, atunci îmi dau seama că ne păcălim. Îmi pare rău pentru David și îmi pare rău mai ales pentru consecințele devastatoare și dezastruoase care urmează în urma minciunii unui om care este profetul lui Dumnezeu, a unui om care nu e beat rău, dar care a dovedit un moment de slăbiciune. Din ce cauză? Frica! Și ce anume stă la baza fricii? Self-defense, spune, autoapărarea. Ca și că nu e un Dumnezeu care are totul sub ochii Lui, care conduce tot și care apără tot. Mi-aș dori să nu mai fie frică și ți-aș dori și ție să le atât de aproape pe Dumnezeu, încât și în situații critice să rămâi lângă El, liniștit, că Dumnezeu va purta de grijă. Numai bine!